Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Paskelbta, kurie kardinolai pavaduos popiežių per didžiosios savaitės ir Velykų apeigas. Tikimasi, kad nors ir nevadovaudamas popiežius jose dalyvaus. Popiežius paskelbė potvarkį dėl Šventojo Sosto diplomatus rengiančios akademijos reformos. Didžiosios savaitės pradžia Šventojoje Žemėje ir kitose artimųjų rytų šalyse.
Didžiojo penktadienio balandžio 17-osios vakarą Romoje per kryžiaus kelio apmąstymus prie Koliziejaus bus skaitomi popiežiaus Pranciškaus parengti tekstai. Jie bus paskelbti tos pačios dienos vidudinį. Vatikano spaudos salė antradienį informavo, kad kryžiaus keliui prie Koliziejaus popiežiaus vardu vadovaus Romos vikaras kardinolas Baldasare Reina. Taip pat pranešama, kurie kiti kardinolai pavaduos popiežių kitose didžiosios savaitės apeigose. Juos parinko pats popiežius, patikino Vatikano spaudos salė. Šventojo kryžiaus pagerbimui Vatikano bazilikoje didįjį penktadienį vadovaus kardinolas Claudio Guggerotti, rytų bažnyčių dikasterijos prefektas. Balandžio 16-osios rytą krizmos mišioms Vatikano bazilikoje vadovaus kardinolas Domenico Calcagno, apaštalų sosto paveldo administracijos pirmininkas emeritas. Didįjį ketvirtadienį 18 valandą Vatikano bazilikoje bus aukojamos paskutinės vakarienės mišios su kojų mazgojimo apeigomis, kol kas nepranešta, kas vadovaus šioms mišioms. Vatikano spaudos salė patikslino, kad kol kas nėra žinių, ar popiežius dalyvaus didžiojo Velykų tridienio apeigose, bei patikino, kad popiežiaus sveikata gerėja tiek judėjimo, tiek kvėpavimo, tiek balso stiprėjimo atžvilgiais, be to Pranciškus vėl susitikinėja su savo bendradarbiais Romos kūrijos vadovais. Pirmadienį balandžio 14 dieną įvyko pirma oficiali popiežiaus Pranciškaus audiencija po 2 mėnesių pertraukos, tai yra nuo vasario 14 dienos. Ši žinia, kaip ir keli vieši popiežiaus pasirodymai pastarosiomis dienomis, liudija apie laipsniškai ir regimai gerėjančią popiežiaus sveikatą, tai stiprina viltį, kad popiežius galės pasirodyti per Velykų iškilmes, nors Vatikanas kol kas to nepatvirtino. Apie pirmadienio balandžio 14 dienos audienciją pranešta Šventojo Sosto spaudos salės kasdien skelbiamame pranešime apie popiežiaus ir Šventojo Sosto veiklą. Pirmadienį popiežius priėmė kardinolą Marcello Semeraro, šventųjų skelbimo dikasterijos prefektą, kuriam nurodė skelbti naujus dikasterijos parengtus beatifikacijos ir kanonizacijos bylų dekretus. Priminsime, kad paskutinės oficialios audiencijos prieš popiežiaus ligą ir gydymasi ligoninėje įvyko vasario 14-osios rytą Šventosios Mortos namuose. Tos dienos priešpietį Pranciškus išvyko į Romos Džemelį ligoninę, kurioje išbuvo beveik 40 dienų ir per tą laikotarpį išgyveno ne vieną rimtą sveikatos krizę. Kovo 23-ąją išrašytas iš ligoninės Pranciškus sugrįžo į savo namus Vatikane. Gydytojai rekomendavo ilsėtis dar bent 2 mėnesius, tačiau popiežius per pastarąją savaitę ne kartą trumpai pasirodė viešuose įvykiuose. Sekmadienį balandžio 6-ąją po ligonių ir sveikatos darbuotojų jubiliejaus mišių Šventojo Petro aikštėje popiežius pasveikino ir palaimino jų dalyvius. Buvo galima matyti, kad popiežius kvėpavo per kaniules tiekiamų deguonimi. Po savaitės verbų sekmadienį, balandžio 13 dieną, popiežius vėl pasirodė Šventojo Petro aikštėje po mišių, pasveikino ir palaimino susirinkusius. Šį kartą Pranciškus kvėpavo be deguonės kaniulių. Be to, praėjusio savaitės ketvirtadienį, Pranciškus privačiai lankėsi Šventojo Petro bazilikoje, o verbų sekmadienio išvakarėse šeštadienį buvo išvykęs iš Vatikano. Pranciškus lankėsi didžiojoje Mergelės Marijos bazilikoje Santa Marija Maggiore, Pauliaus koplyčioje meldėsi prie Salus Populi Romani paveikslo. Akivaizdus popiežiaus sveikatos gerėjimas, apie kurį reguliariai informuoja Vatikanas, leidžia manyti, kad bus galima pamatyti popiežių per šias Velykas, nors lygi šiol neaišku, kokia forma jis dalyvautų. Beje, popiežiaus liturginių apeigų vadovas yra patvirtinęs visų būsimų popiežiškųjų apeigų Vatikane tvarkaraštį Velykų laikotarpiu nuo didžiojo ketvirtadienio krizmos mišių balandžio 17 dieną iki pat palaimintojo Karolio Akučio kanonizacijos mišių atvelykio sekmadienį balandžio 27 dieną, įskaitant velykinį palaiminimą Urbi et Orbi, kurį, kaip žinia, gali suteikti tik popiežius. Šeštadienį balandžio 12 dieną popiežius meldėsi švenčiausiosios mergelės Marijos bazilikoje prie garsiosios švenčiausiosios mergelės Marijos ikonos Salus Populi Romani. Bazilika informavo, kad per šį jau 126-ąjį apsilankymą prie stebuklingojo atvaizdo Pranciškus padėkojo švenčiausiajai mergeliai Marijai už atgaunamos sveikatos malonę. Pridursime, kad praėjusią savaitę popiežius net 3 kartus lankėsi Šventojo Petro bazilikoje. Šventojo sosto naujienų portalas Vatican News informavo, kad per šiuos vizitus Vatikano bazilikoje popiežius dar kartą ėjo pro šventąsias duris, atliko gavėnios išpažinti, meldėsi prie apaštalo Šventojo Petro ir popiežiaus Šventojo Pijaus 10 kapų, bei palaimino kelis sutiktus žmonės. Per visus 3 vizitus Vatikano bazilikoje Pranciškus skyrė laiko maldai ypač prie popiežių Šventojo Pijaus 10 kapo ir šalia jo esančio Benedikto 15 paminklo. 2 popiežių, kurie labai stengiasi atitolinti ir užbaigti pragaištingai pirmąjį pasaulinį karą. Pranciškus savo pirmtakų pavyzdžių taip pat nepaliaujamai ragina užbaigti visus pasaulyje vykstančius pragaištingus karus.
Balandžio 15 dieną Vatikane buvo paskelbtas, jau kovo 25-ąją pasirašytas popiežiaus Pranciškaus hierografas Petro tarnystė, kuriuo reformuojama nuo 1701 metų veikianti popiežiškoji bažnytinė akademija, rengianti Šventojo sosto diplomatus. Kartu su popiežiaus pasirašytų dokumentų skelbiamoje notoje pažymima, kad sprendimas pertvarkyti šią akademiją yra susijęs su platesniu mastu vykdoma bažnytinių akademinių institucijų reforma pagal normas nurodytas 2018 metais paskelbtoje apaštališkojoje konstitucijoje Veritatis Gaudium. Popiežiaus Pranciškaus pasirašytame dokumente nurodoma, kad popiežiškoji bažnytinė akademija veiks kaip aukštųjų studijų institutas, teikiantis diplomatijos mokslų licenciato, tai yra magistro ir daktaro laipsnius. Į akademijos studijų programą taip pat įeis teisės, istorijos, politikos ir ekonomikos disciplinų bei tarptautiniuose santykiuose vartojamų kalbų studijos. Studijų programos bus glaudžiai susijusios su kitomis bažnytinėmis akademinėmis disciplinomis, Romos kurijos darbo metodais, vietinių bažnyčių poreikiais ir platesnė prasme evangelizacija, bažnyčios veikla ir jos santykiais su kultūra bei visuomenė. Popiežiškoji bažnytinė akademija visais savo veiklos aspektais bus neatskiriama Šventojo sosto valstybės sekretoriato dalis. Petro tarnystė yra vykdoma visos bažnyčios labui ir ji visada reiškia ypatingą rūpinimąsi vietinėmis bažnyčiomis ir ryšį su ganytojais, rašoma popiežiaus dokumente. Dėl to ir popiežiaus atstovai yra siunčiami į įvairias šalis, kad juose būtų juntamas artumas Romos vyskupo, kuris yra regimas tiek vyskupų kolegijos, tiek visų tikinčiųjų vienybės šaltinis ir pagrindas. Kartu su šia bažnytinė tarnystė Šventojo Sosto diplomatams taip pat yra patikėta misija atstovauti popiežiui valstybių valdžios institucijose. Kad galėtų deramai atlikti savo pareigas, Šventojo Sosto diplomatai turi dalyvauti solidžiame ir nuolatinėme ugdymo procese. Nepakanka apsiriboti vien teorinių žinių įgyjimu, bet būtina išsiugdyti darbo metodą ir gyvenimo būdą, kurie leistų gerai suprasti tarptautinių santykių dinamiką ir įgyti supratimą, kaip interpretuoti tikslus ir sunkumus, su kuriais susiduria bažnyčia. Dėl to kandidatai į popiežiškąją bažnytinę akademiją kruopščiai atrenkami iš kunigų jau įgyjusių bažnytinį akademinį išsilavinimą ir turinčių pastoracinės patirties. Aukšto lygio specifinis rengimas akademijoje sieks užtikrinti, kad diplomatų veikla būtų iš tiesų bažnytinė, atitinkanti bažnyčios poreikį palaikyti dialogą su mūsų pasaulio tikrove. Šia proga primenama, kad jau 2020 metų pradžioje popiežius Pranciškus įvedė reikalavimą, kad popiežiškosios bažnytinės akademijos studentai atliktų metų trukmės misionierišką stažuotę Azijos, Afrikos ar Lotynų Amerikos vyskupijose. Tai, pasak Pranciškaus, pats geriausias būdas įsigilinti įvairias pasaulio bažnytinės realijas ir atgrasymas nuo bet kokio karjerizmo. Popiežiaus valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas, Vatikano radijui komentuodamas popiežiaus sprendimą reformuoti akademiją, atkreipė dėmesį į du aspektus. Visų pirma, šiuo popiežiaus potvarkiu Šventojo Sosto diplomatus rengianti akademija, kaip ir kitos bažnytinės akademinio švietimo institucijos, priderinama prie vadinamojų Bolonijos procesu apibrėžtų aukštojo mokslo kriterijų. Kitas aspektas – pabrėžiama bažnyčiai tarnaujančių Šventojo Sosto diplomatų specifika. Popiežiaus diplomatas yra ne tik derybų technikos ekspertas, bet ir tikėjimo liudytojas, pasiryžęs įveikti kultūrinės, politinės bei ideologinės kliūtis ir tiesti taikos bei teisingumo tiltus, sako kardinolas. Toks požiūris leidžia bažnyčiai mėginti tiesti kelius į taiką, siekti religinės laisvės ir darnos tarp valstybių, visada turėti galvoje Kristaus, jai suteikta misija ir visos žmonijos gėrį. Pasak kardinolo šią reformą, popiežius nori atnaujinti Šventojo Sosto diplomatijos požiūrį į šiuolaikinio pasaulio iššūkius ir reaguoti į vis labiau globalizuotos ir tarpusavį susijusios diplomatinės aplinkos poreikius.
Kristaus kančios arba verbų sekmadienį prasidėjo didžioji savaitė, kurios kulminacija yra Velykų tridienis. Šios savaitės liturgija kviečia tikinčiuosius įžengti viešpaties Jėzaus Velykų slėpinį, apimantį mirtį ir prisikelimą, kuris nėra paprastas sugrįžimas į gyvųjų pasaulį, bet visos žmonijos išganimas, nuodėmių atpirkimas, mirties parbloškimas ir šlovingos gyvenimo su Dievu ateities pažadas. Tai verbų sekmadienį priminė Lotynų apeigų liturgija, tai pabrėžė ir įvairių kitų katalikų apeigų liturginės tradicijos saugojamos artimųjų rytų regione. Žvilgsnis visų pirma krypsta Jeruzalę, kurioje Lotynų apeigų patriarchas Pier Batista Pizzaballa vadovavo tradiciniai verbų sekmadienio procesijai Jeruzalėje. Nuo Betfagės bažnyčios alyvo kalno šlaite iki Šventosios Onos bažnyčios senamestyje. Mes žinome, kad Jėzaus kančia nėra paskutinis Dievo žodis pasauliui. Jo paskutinis žodis yra pats prisikilusysis. Ir mes esame čia tam, kad dar kartą tai pasakytume ir patvirtintume. Mes jį sutikome ir esame čia, kad šauktume apie tai su jėga, pasitikėjimu ir visai manoma meilė, kurios niekas niekada neužgesins. Niekas mūsų neatskirs nuo meilės Jėzui. Ir mes norime tai paliudyti. Pirmiausia, vienybė tarp savęs, mylėdami ir palaikydami vieni kitus, atleisdami vieni kitiems, kalbėjo patriarchas. Irako chaldėjo apeigų patriarchas, kardinolas Luisas Sako, verbų sekmadienio mišes aukojo Šventojo Juozapo patriarchalinėje katedroje Bagdade. Verbų sekmadienį paskelbtoje žinioje patriarchas kvietė savosios bažnyčios narius Irake ir diasporoje didžiąją savaitę išgyventi tarsi kelionę, kurios metu jie eina paskui viešpatį, klausosi jo, dalyvauja įvykiuose. Tai padės atskleisti šios savaitės dvasinius turtus. Kardinolas sako pakvietė įsijausti į didžiosios savaitės veikėjų situaciją, ne vieną ją apaštalų ar pamaldžių moterų, bet ir tų, kurie šaipėsi iš Jėzaus atstumė jį bei reikalavo jo mirties. Juk kartais ir mes taip elgiamės. Mirtis nėra pabaiga. Jėzus buvo tikras, kad jo gyvenimas taip nesibaigs. Ir mes jaučiame, kad einame pergalės link kitokios egzistencijos formos. Matome, kaip kryžius virsta šlove ir prisikelimo švente. Tai tarsi antrasis egzodas. Vėlesni Jėzaus pasirodymai mokiniams suteikia jėgų ir džiaugsmo pradėti naują gyvenimą bei liūdyti jų tikėjimas, jų pasitikėjimas jo prisikelimu, verčia juos augti, stiprina jų ryšį su juo, stiprina jų meilę jam ir vienas kitam, pažymi Irako chaldėjų katalikų galva. Maronitų apeigų patriarchato, kurio pagrindinė būstinė yra Libane, galva kardinolas Bešar Arai verbų sekmadienio homilijoje kalbėjo, jog ši diena yra vaikų šventė. Jie neša žvakes, papuštas alyvmedžio šakelėmis, kurios simbolizuoja jų tikėjimo šviesą ir taikos dvasę jų širdise. Savo maldomis stiprinkime vargšus vaikus, kurie yra netekę šventės džiaugsmo, vildamiesi, kad Kristaus, kuris savo meilę prakalbins jų širdis, asmuo taps jų švente. O su vaikais ir suaugusieji, laikydami rankose alyvmedžio šakeles, rodo, jog tiki Kristaus taika ir įsipareigoja ją kurti bei liudyti savo veiksmais ir žodžiais. Minėdami Kristaus mirtį ir prisikelimą, ir mes dvasiškai atlikime šį perėjimą. Mirkime savo nuodėmėms, prisikelkime su juo naujam gyvenimui, malonės gyvenimui, ragino kardinolas Maronitas iš Libano. Kilikijos armėnų patriarchas Rafaelis Bedrosas 21-asis Minasianas verbų sekmadienio mišiose šventojo išganytojo katedroje Burdž Hamude Beiruto priemiestyje, komentuodamas didžiosios savaitės įvykius, kvietė: patikėkime save Kristui, kad jis veiktų mumise per savo šventąją dvasę, atvertų mums teisumo kelią, kad galėtume vykdyti jo valią. Tegul jis įžengia į mūsų širdis ir sąžinės, kaip įžengia į Jeruzalę. Išstumia blogį ir nedorybę iš mūsų gyvenimo. Palaimina mus, kaip palaimino tuos, kurie vaikščiojo su juo, ir suvienyja mus į vieną tautą, į ištikimą, tarnaujančią teisę.
Kalba Vatikano radijas. Mėlieji klausytojai, primename, kad Vatikano radijo laidų jūs galite klausytis ne tik per Lietuvos radijo kanalą Klasika ir Marijos radiją, bet ir per mūsų interneto radiją, kurio galima klausytis mūsų interneto portale. Vatikano radijo lietuviškasis kanalas veikia visą parą be pertraukos. Jo laidų tinklelyje žinios lietuvių kalba, liturginės valandos, rožinio malda, mišios lotynų kalba ir klasikinė muzika. Primename mūsų interneto portalo adresą vatikannews.va.lt. Jūs klausėtės Vatikano radijo žinių laidos lietuvių kalba. Atsisveikiname iki rytojaus. Laudetur Jesus Christus.